Σφυρίζει η φαμπρικά, μόλις χαράζει. Οι εργάτες τρέχουν για τη δουλειά.
Για να δουλέψουνε όλη τη μέρα. Για σούπερ η φανή, για θάνατε εργατιά. Για να δουλέψουνε όλη τη μέρα. Για σούπερ η φανή, για θάνατε εργατιά.
Καλησπέρα. Περήφανη και αθάνατη εργατιά. Στα μικρόφωνα του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου είναι η εκπομπή «Γεια σου, περήφανη και αθάνατη εργατιά». Και εγώ είμαι η Μαρία Καραπιπέρη, που δεν έχω σπουδάσει μουσική και δεν είμαι μουσικός παραγωγός, είμαι όμως γέννημα θρέμα της τάξης μας της εργατικής. Και αύριο ξημερώνει η μεγάλη γιορτή της εργατικής τάξης. Η απεργία της Πρωτομαγιάς, γιατί είναι απεργία η Πρωτομαγιά, δεν είναι αργία. Και τη μέρα αυτή τιμούμε τους ήρωες της εργατικής τάξης που έβαψαν την σημαία της Πρωτομαγιάς με το αίμα τους και γι' αυτό η Πρωτομαγιά είναι κόκκινη. Να ξεκινήσουμε από την αρχή, να δούμε πώς καθιερώθηκε η εργατική Πρωτομαγιά. Στις 20 του Ιούλη λοιπόν του 1889 το Ιδρυτικό Συνέδριο της Δεύτερης Διεθνούς πήρε την εξής απόφαση. Θα οργανωθεί μια μεγάλη διεθνής εκδήλωση για μια καθορισμένη ημερομηνία με τέτοιο τρόπο ώστε οι εργάτες σε όλες τις χώρες και σε όλες τις πόλεις να απευθύνουν ταυτόχρονα μια συγκεκριμένη μέρα προς τις δημόσιες αρχές ένα αίτημα για να καθοριστεί η εργάσιμη μέρα σε 8 ώρες και να τεθούν σε ισχύ οι άλλες αποφάσεις του Διεθνούς Συνεδρίου του Παρισιού. Εν όψη του ότι μια τέτοια εκδήλωση έχει ήδη αποφασιστεί από την Αμερικανική Ομοσπονδία Εργασίας στο συνέδριό της το Δεκέμβρη του 1888 στο Σεντ Λούις για την 1η του Μάη 1890, η μέρα αυτή γίνεται δεκτή σαν ημέρα για τη διεθνή εκδήλωση. Οι εργάτες των διαφόρων χωρών θα πρέπει να οργανώσουν την εκδήλωση με τρόπο ανάλογο προς τις συνθήκες της χώρας του. Γιατί όμως η 1η Μάη? Ήταν η μέρα της μεγάλης απεργίας στο Σικάγο, τον είπα. Με αίτημα την καθιέρωση της 8ωρης εργάσιμης μέρας αντί της 10ωρης, 11ωρης έως και 14ωρης που ήταν ως τότε. Απεργία η οποία συνεχίστηκε και τις επόμενες μέρες και που βάφτηκε στο αίμα των εργατών από το χτύπημα της αστυνομίας με εντολή των καπιταλιστών. Ενώ οι ηγέτες πρωτεργάτες των τότε εργατικών κινητοποιήσεων για το 8ωρο καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν. Έτσι, η 1η Μάη του 1886 αποφασίστηκε να καθιερωθεί ως η εργατική Πρωτομαγιά. Και τώρα ο Άρης που είναι στον ήχο και σας στέλνει την καλησπέρα του θα μας βάλει το τραγούδι «Παντιέρα Ρόσα», αλλά θα το ακούσουμε από τους Μπάντα Μπασότη και η επιλογή μου αυτή έχει, να σας πω μάλλον γιατί επέλεξα να το ακούσουμε με έναν ήχο σύγχρονο, γιατί ακριβώς η Παντιέρα Ρόσα εμπνέει από τότε έως σήμερα και δεν μπορεί να σβηστεί το νόημα της εργατικής Πρωτομαγιάς.
We'll be right back.
Πολύ το ευχαριστηθήκαμε το ροκ αυτό το κομμάτι και τους ήχους. Όλοι εδώ στο στούντιο χαμογελούν. Να συνεχίσουμε όμως την αφήγησή μας για την ιστορία της εργατικής πρωτομαγιάς. Το 1884 λοιπόν, στο συνέδριό της, η νεοσύστατη τότε Αμερικανική Ομοσπονδία Εργασίας αποφάσισε ότι η 1η Μάη του 1886 θα είναι η μέρα ενός εκτεταμένου απεργιακού αγώνα των εργατών με σκοπό την καθιέρωση του 8ωρου. Την απόφαση αυτή στη συνέχεια την πήρε στα χέρια της η ίδια η εργατική τάξη των Ηνωμένων Πολιτειών και την έκανε πράξη. Όσο δε πλησίαζε η εν λόγω ημερομηνία, τόσο περισσότερο ζούσαν οι Αμερικανοί εργάτες στον πυρετό της μάχης. Είχαν δημιουργήσει μάλιστα και ένα τραγούδι για το 8ωρο, το οποίο έλεγε «Σκοπεύουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, όχι πια να μοχθούμε από τα χαράματα, ίσα-ίσα μόνο για να ζούμε, να μην έχουμε ποτέ μια ώρα για να σκεφτούμε. Θέλουμε να νιώσουμε τον ήλιο, θέλουμε να μυρίσουμε τα άνθη. Είμαστε σίγουροι πως είναι θέλημα Θεού και τα αποφασίσαμε να έχουμε 8ωρο. Καλούμε τις δυνάμεις από ναυπηγεία και εργοστάσια. 8 ώρες για εργασία, 8 ώρες για ανάπαυση και 8 ώρες για ό,τι θέλουμε». Στην πρωτομαγιάτικη απεργία του 1886 στη ΣΥΠΑ, γύρω στο 500,000 εργάτες παράτησαν τη δουλειά τους και συνενώθηκαν στους δρόμους του αγώνα. Σημαντικές απεργίες και διαδηλώσεις έγιναν στις περισσότερες από τις μεγάλες πόλεις, αλλά και στις μικρές πόλεις και κομοπόλεις. Επίκεντρο όμως του αγώνα αναδείχτηκε το Σικάγο, με 90,000 διαδηλωτές στους δρόμους. Ήταν τόσο μεγάλη και τόσο επιβλητική η κινητοποίηση της εργατικής τάξης του Σικάγου, που οι καπιταλιστές θεώρησαν πως έπρεπε να επιβληθούν δυναμικά. Έτσι πραγματοποίησαν ένα από τα πιο επέσχυντα εγκλήματά τους σε βάρος των εργατών. Στις 3 Μάη η αστυνομία πυροβόλησε εν ψυχρό εναντίον εργατών που διαδήλωναν κατά των απεργοσπαστών έξω από ένα εργοστάσιο θεριστικών μηχανών, το McCormick. Το αποτέλεσμα ήταν να δολοφονηθούν εν ψυχρό 4 διαδηλωτές και να τραυματιστούν αρκετοί. Την επόμενη, 4 του Μάη, η εργατική τάξη του Σικάγου πραγματοποίησε διαδήλωση διαμαρτυρίας στο Hay Market, όπου κάποιος προβοκάτορας έριξε βόμβα, σκοτώνοντας έναν και τραυματίζοντας πάνω από 70 αστυνομικούς. Οι υπόλοιποι αστυνομικοί ανασυγκροτήθηκαν και άρχισαν να πυροβολούν εναντίον του πλήθους, προκαλώντας πλήθος τραυματιών και τουλάχιστον ένα νεκρό. Τις επόμενες μέρες πέθαναν άλλοι 6 τραυματίες αστυνομικοί, αλλά ο θάνατός τους ήταν συνέπεια τραυματισμών που υπέστησαν από τους αδιάκριτους πυροβολισμούς των συναδέλφων τους. Η από κάθε άποψη τραγωδία του Hay Market έδωσε την ευκαιρία στο αστικό κράτος να προχωρήσει σε συλλήψεις εργατών ηγετών. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν σε σκηνοθετημένη δίκη 8 άνθρωποι που είτε δεν βρίσκονταν στην πλατεία του Hay Market όταν ρίχτηκε η βόμβα, είτε δεν ήταν σε θέση έμεσα ή άμεσα να έχουν την παραμικρή εμπλοκή σε αυτή την υπόθεση. Τελικά από τους 8, οι Parsons, Spice, Fisher και Engel απαγχωνίστηκαν στις 11 Νοέμβρη του 1887. Ο Λίγκ βρέθηκε νεκρός στο κελί του και οι Νίμπ, Σουάμπ και Φίλντεν καταδικάστηκαν σε πολλά καταναγκαστικά έργα. Να ακούσουμε εδώ ένα τραγούδι πάλι, γιατί σήμερα θα σας ζητήσω συγγνώμη γιατί η αφήγηση για την ιστορία της εργατικής πρωτομαγιάς θα είναι λίγο μεγάλη, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, αλλά θα ακούμε και τα τραγούδια μας ενδιάμεσα. Να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι από τη συνοικία του μέγιστου Μάνου Λοΐζου και του εξαιρετικού Φόντα Λάδη.
Τα λεωφορεία γέμισαν φανέλες κι αναμένα μάτια. Σμαρικοδόμη μπρος στη δημαρχία, στις γωνιές η νύχτα γίνεται κομμάτια. Κόκκινη πόλη με σταγιάζει, βάλε τα ρούχα τα παλιά. Άρχισε να γλυκοχαράζει στα λασπωμένα σου γυαλιά. Μέχρι το λιμάνι, πάνω στους κυμμένους ώμους του εργάτη. Αίμα και τσιμέντο γίνονται χαρμάνι, χτίζε τη ζωή μας θάνατο γεμάτη.
Ματωβαμένες λοιπόν οι πρώτες και όχι μόνο πρωτομαγιές του εργατικού κινήματος. Οι περισσότεροι γνωρίζουν για την πρώτη αιματηρή εργατική πρωτομαγιά στο Σικάγο το 1886. Πόσοι όμως γνωρίζουν τη δεύτερη πρωτομαγιά, όταν αιματοκύλησαν τους απεργούς υφαντουργούς στο φουρμί της Βόρειας Γαλλίας το 1891. Πόσοι και πόσες ξέρουν ότι ανάμεσα στους 9 νεκρούς και τους 70 τραυματίες πρωταγωνιστούσαν νέες κοπέλες και παιδιά. Δεν νομίζω πολύ. Ακριβώς ένα χρόνο πριν από τους τουφεκισμούς στο Φουρμί, οι εργατικές κινητοποιήσεις για την Πρωτομαγιά του 1890 είχαν τρομάξει τόσο την αστική τάξη, ώστε είχαν θέσει κυριολεκτικά το Παρίσι σε κατάσταση πολιορκίας. Ολόκληρα συντάγματα είχαν συγκεντρωθεί στην πρωτεύουσα. Πραγματική επιστράτευση. Στο Φουρμί, ένα χρόνο μετά, είχε οργανωθεί εκ των προτέρων μια στρατιωτική επιχείρηση εναντίον των πιθανών απεργών. Ο δήμαρχος Auguste Bernier και ο πρόεδρος της Ένωσης των Βιομηχάνων Charles Bellin είχαν ανάμειξει στην παρουσία του στρατού. Από το πρωί, όταν οι εργάτες συγκεντρώθηκαν μπροστά στο υφαντουργείο το Απαράμιλο, για να παρακινήσουν αυτούς που βρίσκονταν μέσα να ενωθούν μαζί τους στη διαδήλωση, μια ομάδα στρατιωτών υπό τις διαταγές ενός υπολοχαγού συνέλαβε πολλούς άντρες. Όταν οι γυναίκες τους και οι σύντροφοί τους διαμαρτυρήθηκαν, τους διαβεβαίωσαν ότι θα τους άφηναν ελεύθερους το μεσημέρι. Ψεύτικες υποσχέσεις. Η οργή των εργατών άρχισε να φουντώνει. Το απόγευμα η οργή αυτή εκφράστηκε σε διαδήλωση. Όμως, γράφει ο Ροζέ Μπορτιέ σε άρθρο του με τίτλο «Πυροβολήστε, δεν είναι παρά εργάτες», η διαδήλωση αυτή δεν ήταν πυκνή και δεν έδειχνε ιδιαίτερα απειλητική. Υπήρχαν μάλιστα και μερικές εκδηλώσεις χαράς. Και η χαρά όμως δεν είναι αποδεκτή. Πυρ. Να πως περιγράφει ο ίδιος συγγραφέας τη συγκλονιστική σκηνή του φωνικού στο βιβλίο «Η μαύρη βίβλος του καπιταλισμού». Μια 20χρονη νεαρή κοπέλα, η Μαρή Μπολντό, βάδιζε επικεφαλής της πορείας κρατώντας ένα κλαδί με λευκάνθεμα. Πυρ. Καθώς οι σφαίρες τη βρήκαν στο πρόσωπο, τα μαλλιά της Μαρή κυριολεκτικά αποκολλήθηκαν από το κεφάλι της. Τα μακριά, πυρόξανθα μαλλιά της πετούσαν στον αέρα μαζί με τα λευκάνθεμα, κάτω από το όμορφο φως του ήλιου του βορρά. Και αντέχετε να ακούσετε αυτή τη λεπτομέρεια? Τα μαλλιά της δεν βρέθηκαν ποτέ. Το μόνο που βρέθηκε στη γωνιά του πεζοδρομίου ήταν κομμάτια από μυαλά και οστά. Φτάνει. Φτάνει, θα πείτε εσείς με τις ευαίσθητες ψυχές, που γνωρίζετε τόσο καλά να προσεύχεστε για τη σωτηρία της ψυχής και για την άνοδο του χρηματιστηρίου. Φτάνει. Μα τι νομίζετε? Αυτές οι λεπτομέρειες μας προκαλούν την ίδια απέχθεια που προκαλούν και σε εσάς. Ποιος όμως είναι υπεύθυνο για αυτές? Οι νεκροί ήταν 9. Ο ταγματάρχης Σαπής, που έδωσε 2 φορές το παράγγελμα στους στρατιώτες να ανοίξουν πυρ, παρασημοφορήθηκε αργότερα από τον στρατηγό Γκαλιφέ. Αυτός ήταν επικεφαλής των δυνάμεων που κατέστειλαν την κομμούνα του Παρισιού. Τα ονόματα των νεκρών της Πρωτομαγιάς είναι γραμμένα σε μια στήλη στο φουρμί και η Μαρή δεν ήταν η μόνη που δολοφονήθηκε. Ήταν η Λουίζη Μπλε, 20 χρονών, Σαρλ Λερουά, 21, Γκιστάβ Πέστιο, 16 χρονών, Εμίλ Σεγκό, 30, Φελίση Τονελιέ, 17 χρονών, Μαρή Μπλοντό, 20, Εμίλ Κορνάιγ, 10 χρονών, Ματί Ντιό, 17 και Κλεμπέρ Ζηλωτό, 19 χρονών. Όταν τον χτύπησαν, κουνούσε πάνω από το κεφάλι του τη γαλλική σημαία. Και ο 10χρονος Εμίλ Κορνάιγ, ο μικρός με το αδύναμο κορμάκι του διάτριτο από σφαίρες, άφησε την τελευταία του πνοή μπροστά στο καφενείο Χρυσό Δαχτυλίδι, όπου προσπάθησε να βρει καταφύγιο. Για αυτή τη δεύτερη Πρωτομαγιά την αιματοβαμμένη θα ακούσουμε το τραγούδι «Πρωτομαγιά», που η στίχη είναι της Μάρος Λίμνου, η μουσική του Μάνου Λοΐζου και το τραγουδά η Σούλα Πυρπίλη.
Ξέρει μα
Να περάσουμε λοιπόν εδώ στα δικά μας τώρα. Να φτάσουμε έτσι με μια απλωτή στο χρόνο, στον Μάη του 1936 και στη Θεσσαλονίκη, και με την ευκαιρία να πούμε μια ξεχωριστή καλησπέρα και να ευχαριστώ για την ακρόαση στους φίλους και συναδέλφους από τη Θεσσαλονίκη που μας ακούν και μας έστειλαν μήνυμα. Ο μεγάλος λοιπόν ξεσηκωμός της εργατικής τάξης της Θεσσαλονίκη στο Μάη του 1936 αποτελεί μια από τις πιο ένδοξες σελίδες της ιστορίας της ταξικής πάλης στη χώρα μας. Από αυτόν τον ηρωικό αγώνα έχουμε να διδαχθούμε πολλά. Ο Μάης του 1936 δείχνει το μόνο δρόμο που μπορεί να ακολουθήσει η εργατική τάξη για να επιβάλλει το δίκιο της, αυτόν του οργανωμένου ταξικού αγώνα. Δείχνει επίσης την ακατάβλητη δύναμη της λαϊκής συμμαχίας. Ο αγώνας των καπνεργατών αγκαλιάστηκε και έγινε κοινός αγώνας όλων των εργατών, των επαγγελματιοβιοτεχνών, των αγροτών και των φοιτητών. Απέκτησε τη συμπαράσταση των φαντάρων που αρνήθηκαν να εκτελέσουν διαταγές ενάντια στους απεργούς. Στις 29 του Απρίλη οι καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης κατεβαίνουν σε απεργία με κύρια αιτήματα την αύξηση του μεροκάματου και την εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Η απεργία γρήγορα επεκτείνεται σε πολλές πόλεις, παντού όπου υπάρχουν καπνεργοστάσια. Στις 3 του Μάη ο Ριζοσπάστης έγραφε για την πορεία της απεργίας. Η απεργία των καπνεργατών συνεχίζεται με επιμονή και με ακατάβλητο το σθένος των απεργών. Οι απεργιακές φρουρές με εναλλασσόμενες βάρδιες περιφρουρούν μαχητικά καθ' όλη τη διάρκεια του ημερονυχτίου την απεργία. Οι καπνεργάτες στο πλευρό τους είχαν την ενωτική ηγεσέ, ενώ απέναντί τους είχαν τους καπνέμπορους και το αστικό κράτος. Εμπόδια στον αγώνα τους έβαζε και η ξεπουλημένη ηγεσέ που τάχθηκε υπέρ των καπνεργατών μέρες αργότερα, στις 8 του Μάη. Και το λέω αυτό γιατί είπα πιο πάνω για τα διδάγματα που έχουμε να διδαχθούμε από τον Μάη του 1936 και πόσο μοιάζουν με το σήμερα. Οι καπνέμποροι διαχειρίζονταν όλα τα μέσα για να σπάσουν την απεργία, από την ανοιχτή τρομοκρατία και βία ως τον κοινωνικό αυτοματισμό. Διέδιδαν πως η απεργία θα ζημιώσει τους καπνοπαραγωγούς για να τους στρέψουν ενάντια στους απεργούς. Και την επίκληση στον πατριωτισμό των εργατών, λέγοντας πως η απεργία καταστρέφει το εθνικό προϊόν και την εθνική οικονομία. Αυτά που λέει σήμερα και η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Από τις αρχές του Μάη, η χωροφυλακή αρχίζει τις επιδρομές στα καπνομάγαζα για να διώξει τις απεργιακές φρουρές. Στις 3 Μάη, η αστυνομία κατέλαβε το ενωτικό εργατικό κέντρο. Ισχυρές δυνάμεις της χωροφυλακής και του στρατού γύρισαν σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση του Μεταξά, κοινοβουλευτική ακόμα τότε, στις 4 Αυγούστου έγινε η δικτατορία και δεν ήταν πια κοινοβουλευτική η κυβέρνηση. Αυτή λοιπόν ήταν αποφασισμένη να εφαρμόσει το κράτος του νόμου, να καταστήλει την απεργία με κάθε τρόπο. Εδώ θα διακόψουμε, θα ακούσουμε την λυρική Φλέρη Νταντονάκη να μας λέει «Πού πέταξε τα γόρη μου» και αυτό το τραγούδι που θα ακούσετε σε αυτή την εκτέλεση είναι μια σπάνια εκτέλεση γιατί είναι ανέκδοτο. Thank you. Στη Θεσσαλονίκη είμαστε ακόμα, δεν έχουμε φύγει, στην Εργατομάνα εκεί η Θεσσαλονίκη. Στις 8 του Μάη, λοιπόν, πραγματοποιείται μεγάλη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη. Κυριαρχεί το σύνθημα «Πρέπει να τους δείξουμε τη γροθιά μας». Η πορεία των απεργών προς τη Γενική Διοίκηση της πόλης αντιμετωπίζεται με αγριότητα από την αστυνομία που επιτίθεται ακόμα και σε μικρά κορίτσια. Γίνονται πολλές συλλήψεις, ενώ δεκάδες ήταν οι τραυματίες. Η Θεσσαλονίκη για πάνω από 3 ώρες βρισκόταν σε κατάσταση μάχης. Οι καπνεργάτες αντιμετωπίζουν με ηρωισμό τους χωροφύλακες και την αστυνομία. Οι φαντάροι αρνούνται να χτυπήσουν τους απεργούς. Στο πλευρό των εργατών, ο λαός που πετά από τα μπαλκόνια πέτρες και γλάστρες στους χωροφύλακες, οι επαγγελματίες που κρύβουν στα μαγαζιά τους χτυπημένους και τους καταδιωκόμενους. Εκείνη τη μέρα, σχεδόν όλη η Θεσσαλονίκη απεργούσε. Τα μαγαζιά και αυτά κλειστά. Οι φοιτητές και αυτοί σε απεργία. Οι τροχιοδρομικοί και οι σιδηροδρομικοί που είχαν κατέβει σε απεργία αγνόησαν το διάταγμα της επιστράτευσής τους που είχε τυχοκολληθεί από το βράδυ της προηγούμενης μέρας. Η διαδήλωση πυκνώνει συνεχώς. Οι χωροφύλακες χτυπάνε στο ψαχνό. Οι καμπάνες χτυπούν συναγερμό. Στείνονται οδοφράγματα. Πέφτει ο πρώτος νεκρός. Ο αυτοκινητιστής Τάσος Τούσης. Οι σύντροφοί του κουβαλούν το άψυχο κορμί του πάνω σε μια πόρτα. Οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Οι δρόμοι γεμίζουν με αίμα. Πέφτουν κι άλλοι νεκροί. Στα σημεία που έπεσαν τα θύματα του αγώνα, οι εργάτες έστησαν πινακίδες γραμμένες με αίμα. Εδώ φωνεύτηκε ο γιατί αγωνιζόταν για το ψωμί των παιδιών του. Τα θύματα της επίθεσης ήταν πάνω από 20 νεκροί και 300 τραυματίες. Το απόγευμα διοργανώνεται νέο συλλαλητήριο. Οι χωροφύλακες αναγκάζονται να κλειστούν στα τμήματά τους. Η πόλη βρίσκεται πλέον στην ουσία στα χέρια των εργατών, γι' αυτό και η κυβέρνηση μεταφέρει ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις από τη Λάρισα και 4 αντιτορπιλικά. Για όπλο λαό! Ο Γιάννης Ρίτσος, βλέποντας τη φωτογραφία της μάνας του Τάσου Τούση να σπαράζει πάνω από το κορμί του γιού της, έγραψε σε μια νύχτα την πρώτη μορφή του επιτάφιου με τίτλο «Μυρολόι» και την έδωσε για δημοσίευση στο Ριζοσπάστη. Αργότερα ο επιτάφιος, συμπληρωμένος, κυκλοφορεί σε έκδοση στο Ριζοσπάστη. Στις 10 του Μάη η εργατιά της Θεσσαλονίκης κυδεύει τους νεκρούς της. Σε όλη τη χώρα οργανώνονται απεργίες, συγκεντρώσεις, συλλαλητήρια. Στη Θεσσαλονίκη οι διαδηλωτές στους δρόμους της πόλης ξεπερνάνε τους 150.000. Το σύνθημα που κυριαρχεί είναι εκδίκηση. Σε πολλές περιπτώσεις ο λαός συναδελφώνεται με το στρατό. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό περιστατικό έξω από το 3ο αστυνομικό τμήμα της Θεσσαλονίκης περιέγραφε την επόμενη μέρα ο Ριζοσπάστης. Οι διαδηλωτές αγκαλιάζουν τους φαντάρους και προχωρούν ζητοκραυγάζοντας. «Ζήτω ο στρατός, ζήτω τα αδέρφια μας». Οι φαντάροι είναι κατασυγκινημένοι και απαντούν στις ζητοκραυγές του λαού με συναδέλφωση. Ο ταγματάρχης με καταφανή συγκίνηση και κάτω από τις αδιάκοπες φωνές του λαού λέει τα εξής χαρακτηριστικά. «Ο στρατός είναι ένα κομμάτι από σας, από το λαό. Όλος ο στρατός είναι στο πλευρό σας. Νιώθουμε κι εμείς όλο το μέγεθο του πόνου σας. Πονάμε όπως κι εσείς». Μετά την κηδεία η πορεία συνεχίζεται και καθώς φτάνει στην πλατεία Ελευθερίας, με μια φωνή ο λαός τραγουδά τον ύμνο της Διεθνούς. Στις 11 Μάη οι καπνέμποροι υποχωρούν και αναγκάζονται να δεχτούν αυξήσεις στα μεροκάματα. 2 μέρες μετά, στην πανελλαδική απεργία που είχαν κηρύξει η Ενωτική Γενική Συνομοσπονδία Ελλάδας και η ΓΕΣΕΕ, απέργησαν πάνω από 300.000 εργάτες, δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες και αγρότες. Έτσι έκλεισε αυτή η πολυήμερη ηρωική απεργία που προσέφερε πολύτιμη πείρα και δύναμη στην εργατική τάξη της χώρας μας. Και αν μη τι άλλο, θα ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι από τον επιτάφιο «Μέρα Μαγιού» με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Μουσική.
πρίσεψες. Μέρα Μαγιού σε χάνω. Άνοιξε που αγάπαγες κι ανεβαίνες σε πάνω. Στο λιακωτό και κοίταζες και δίχως να χορταίνεις άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης. Άρμεγες με τα μάτια σου το φως της
και μίκρινο κόσμος τη Δευτέρα της Πρωτομαγιάς του 1944 και έμεινε ο κόσμος μόνος. Αχάραγα φόρτωσαν τα καμιόνια από το Χαϊδάρι. Η διαταγή των Ναζί το έλεγε καθαρά. Τυφεκισμός 200 κομμουνιστών την 1η Μαΐου 1944. 10 φορτηγά ξεκίνησαν από το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου κουβαλώντας μελοθάνατους στην Κεσαριανή. Οι δυνάμεις της γερμανικής φασιστικής κατοχής σε αντίπεινα για την εξόντωση ενός γερμανού στρατηγού και του επιτελείου του στους Μολάους αποφάσισαν την εκτέλεση στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής 200 κομμουνιστών. Και το λέω αυτό γιατί συνηθίζεται από τα αστικά επιτελεία όχι μόνο να επιλεύονται και να μην τολμούν να πούν ότι οι 200 αυτοί είναι κομμουνιστές και να λένε ότι είναι πολίτες ή πατριώτες. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, όχι, μάλλον δεν είναι μόνο χυδαίο, να συντηρεί αυτή την συκοφαντική και χυδαία προπαγάνδα του μοναρχοφασιστικού κατόπιν κράτους και καθεστώς μετά την κατοχή, εννοώ ότι οι κομμουνιστές δεν ήταν πατριώτες. Οι 200 της Κεσαριανής ήταν πατριώτες κομμουνιστές. Από αυτούς, περίπου 170 ήταν πρώην κρατούμενοι στην ακροναυπλία και οι πρώην εξόριστοι στην Ανάφη, που η μεταξική δικτατορία τους είχε παραδώσει στους χιτλερικούς. Ο δρόμος προς το σκοπευτήριο γέμισε ρούχα και σημειώματα των μελοθάνατων. Γέμισε λεβεντιά, περηφάνεια, κάλεσμα για αγώνα και εκδίκηση. Πατερούλη, πάω για εκτέλεση. Να είσαι περήφανος για το μονάκριβο γιο σου. Να αγαπάς και να λατρεύεις την κορούλα σου και την αδελφούλα μου. Και οι δυο μεγάλοι άνθρωποι. Γεια. Γεια, πατερούλη. Αυτά έγραφε ο θρυλικός Ναπολέων Σουκατζίδης, στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ακροναυπλιώτης, πρώην πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ηρακλείου. Ο Ναπολέων Σουκατζίδης ήταν ακροναυπλιώτης, φυλακισμένος στην ακροναυπλία από το δικτατορικό καθεστώς του Μεταξά και παραδόθηκε, όπως όλοι οι κομμουνιστές και εσκρατούμενοι, στους Γερμανούς κατακτητές. Έτσι βρέθηκε στο Χαϊδάρι. Στην τελευταία πράξη της ζωής του επαναλαμβάνει ό,τι έκανε καθημερινά ως κρατούμενος. Φτάνει στην υπέρβαση. Του χαρίζεται η ζωή και εκείνος βάζει όρο. «Δέχομαι τη ζωή μόνο αν δεν μπει άλλος στη θέση μου», απαντά. Δεν το δέχτηκαν και εκείνος επιλέγει ελεύθερα και συνειδητά το θάνατο. Στους Γερμανούς, εκεί στο σκοπευτήριο, βροντοφωνάζει πως η Ελλάδα θα νικήσει και εκείνοι θα συντριβούν. 4 ώρες σγάζωναν οι σφαίρες στην καρδιά σας και πέφτοντας αμίλητοι κατά οκτάδες, αγκάθινο στεφάνι μας φορέσατε, χαλκά ζεματιστό στην εποχή μας, να ντρέπεται αιώνια για τη φρίκη της και τα εγκλήματά της. Αυτό είναι της Ρίτας Μπούμπη Παπά, οι 200, ένα απόσπασμα από το ποίημα αυτό, γραμμένο την 1η-5η του 1944 στην ανάληψη του Ημιτού. Και συνεχίζουμε με τον Κώστα το Βάρναλη. «Ετούτη μάντρα γνάντια σου, το σύνορο του κόσμου, σε αυτήν απάνου βρόντιξαν ο Διγενής και ο Χάρος. Ήτανε 1η του Μαγιού, φως όλα, μέσα και έξω, που αράδιασε πάστο σοβά πιστάγκωνα δεμένους και θέρισε με μπαταριές ο οχτρός ελληνομάχος, όχι έναν, όχι 2 και 3, 200 παλικάρια. Και πρώτος άρχος του χορού, 2 μπόγια πάνω από όλους και από το Χάρο 3 φορές πιο πάνω, ο Ναπολέος». Και το επόμενο, που είναι ένα απόσπασμα από το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου, θα το διαβάσουμε και θα πούμε παρησία, αλλά και με οργή προς την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς μερτικό δεν ζητήσαμε. Τίποτα. Μόνο θυμηθείτε το. Αν η ελευθερία δεν βαδίσει στα χνάρια του αίματός μας, εδώ θα μας σκοτώνουν. Κάθε μέρα. Γεια σας. Αυτό αποπειράτε να κάνει κάθε μέρα η συγκυβέρνηση με το μανδύα των αριστερών. Να προσβάλλει. Αλλά δεν μπορεί να τους προσβάλλει τους 200 εκτελεσμένους, γιατί είναι αθάνατοι. Και να μπούει πιο πάνω από το Χάρο. Να ακούσουμε το τραγούδι σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλο, μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, πάλι με τον Γρηγόρη Πιθηκότσι, Σαββατόβραδο στην Κεσαριανή.
Πίσω από το μαγείο λιβωριά. Όλα μοιάζαν ουρανός και ψωμί σπίτι. Μοιάζαν ουρανός και γλυκό, γλυκό ψωμί. Στα κλωδά σου μάτια που γιωμάν παπό βραδό γλυκά πρωινή κι ήρθαν και βασίλεψαν τα βαθιά σου μάτια κάποιο Σάββατο βραδό στη Κεσαριανή. Κι όλα γίναν κεραυνός πελαγίσα αλμύρα.
Το νόημα της Πρωτομαγιάς δεν σβήνεται. Γιατί? Μα ακριβώς επειδή η Πρώτη Μάη δεν είναι αργία, είναι απεργία. Και ό,τι γράφεται με αίμα δεν ξεγράφεται με τη γλίτσα του τυχοδιοκτισμού και του καιροσκοπισμού. Τα λέει καλύτερα ο Αύγουστος Σπάης στην απολογία του από τους εκτελεσμένους απεργούς του Σικάγο. Λέει, κύριοι δικαστές, αν σκέπτεστε σοβαρά ότι με τις κρεμάλες μπορείτε να σταματήσετε το κίνημα που εξωθεί εκατομμύρια γονατισμένων από την καταπίεση εργατών προς την εξέγερση, είστε μα την αλήθεια πτωχοί το πνεύματι. Σε παρόμοια περίπτωση θα μας κρεμάσετε με το δίκιο σας. Έπειτα αυτό είναι το καλύτερο που έχετε να κάνετε. Κρεμάστε μας, μα να περιμένετε το τέλος. Εάν δεν το βλέπετε, εγώ σας το αναγγέλω. Γύρω σας, κάτω σας, δίπλα σας, πάνω σας, από όλες τις μεριές σας θεδιεύει μια φωτιά. Το έδαφος σαλεύει κάτω από τα πόδια σας. Βαδίζετε κυριολεκτικά επάνω σε μια υπόγεια φωτιά. Θέλετε να την αγνοείτε? Δεν θα την αποφύγετε. Θέλετε να απαλλαγείτε άπαξ διαπαντός από όλους τους συνωμότες? Απαλλαγείτε πρώτα από τα αφεντικά της βιομηχανίας, οι οποίοι δημιούργησαν την ανήθικη περιουσία τους από το κλεμμένο αντίτυπο της εργασίας που δεν πληρώθηκε. Είναι αυτό που εσείς αποκαλείτε αύξηση του εθνικού πλούτου. Εθνικού. Τι ηρωνία. Τη χαρά μερικών προνομιούχων του έθνους να λέτε. Κάνετε κάτι καλύτερο. Καταργήστε τα τρένα, τον τηλέγραφο, τα τηλέφωνα, τα βαπόρια, τον εαυτό σας. Καταργήστε πρώτα απ' όλα εσάς τους ίδιους. Γιατί? Γιατί εσείς με τη συμπεριφορά σας είστε οι πρώτοι πράκτορες της Επανάστασης. Εδώ θα ποδοπατήσετε μία μικρή σπίθα. Εκεί όμως, και πιο πέρα και απέναντι και γύρω μας, παντού θα ξεπεταχτούν οι φλόγες. Η φωτιά είναι υπόγεια και δεν θα μπορέσετε να τη σβήσετε. Η πρωτομαγιάτικη απεργία του 1886 είχε ως αποτέλεσμα 185.000 εργάτες να κερδίσουν το οκτάωρο και τουλάχιστον 200.000 εργάτες να μειώσουν το χρόνο εργασίας τους από τις 12 στις 10 και 9 ώρες. Σε πολλές επίσης περιοχές κερδίθηκε η ημιαργία του Σαββάτου, ενώ αρκετές βιομηχανίες σταμάτησαν την κυριακάτικη εργασία. Ήταν λογικό, επομένως, να υιοθετηθεί η Πρωτομαγιά ως η Παγκόσμια Μέρα της Εργατικής Τάξης. Άρχισε δε, όπως είπαμε, να γιορτάζεται ως τέτοια από το 1890. Εκείνη ακριβώς τη μέρα, την 1η Μάη του 1890, ο Έγγελς σημείωνε ανάμεσα σε άλλα στον πρόλογο της γερμανικής έκδοσης του Κομμουνιστικού Μανιφέστου. Σήμερα που γράφω αυτές τις γραμμές, το προλεταριάτο της Ευρώπης και της Αμερικής επιθεωρεί τις δυνάμεις του, που για πρώτη φορά κινητοποιούνται σε μία στρατιά, κάτω από μία σημαία και για έναν άμεσο σκοπό, για τον νομοθετικό καθορισμό της κανονικής οκτάωρης εργάσιμης ημέρας, που διακηρύχθηκε ακόμα από το 1866, από το συνέδριο της Διεθνούς στη Γενέβη και ξανά ύστερα από το Εργατικό Συνέδριο του Παρισιού στα 1899. Και το θέαμα της σημερινής μέρας θα δείξει στους καπιταλιστές και στους γεωκτήμονες όλων των χωρών ότι οι προλετάροι όλων των χωρών είναι σήμερα πραγματικά ενωμένοι. Και ας τους αφιερώσουμε τον ύμνο τους. Και τώρα που φτάνει η ώρα να σας αποφωνήσω, θα σας ανακοινώσω πρώτα το θέμα της επόμενης εκπομπής, γιατί έχουμε χαρά, θα έχουμε καλεσμένους. Θα έρθουν εδώ και θα τραγουδήσουμε, θα ακούσουμε τα τραγούδια των The Work Songs Project, To Know Us Better, για όσους δεν τους ξέρουν, να τους ακούσουν. Και αφού σας αποφωνήσω και πούμε και τα καλέσματά μας, ο Άρης θα μας βάλει μετά ένα τραγούδι του στην Πιπεριά, που το διάλεξα έτσι πολύ εγωιστικά, γιατί με λένε Καραπιπέρι. Αλλά δεν έχει αυτό το νόημα. Όταν θα το ακούσετε θα καταλάβετε. Να γυρίσουμε εμείς την Πρωτομαγιά μας. Πολύτιμο δίδαγμα από την ιστορία της Πρωτομαγιάς είναι ότι οι όποιες κατακτήσεις της εργατικής τάξης μέσα στα πλαίσια του καπιταλισμού είναι προσωρινές. Άρα, η πάλη της εργατικής τάξης δεν μπορεί να στοχεύει μόνο στην καλυτέρευση των όρων ζωής της. Δεν μπορεί να αντιπαλεύει μόνο τα αντιλαϊκά μέτρα. Το πάμε μας καλεί. Και αύριο και κάθε μέρα. Με σημαία το δίκιο και τις ανάγκες της τάξης μας, κόντρα στη σύγχρονη σκλαβιά των προγραμμάτων ανεργίας της κυβέρνησης, κόντρα σε κάθε επίδοξο διαχειριστή της μιζέριας που εμφανίζεται με διάφορα σχέδια, που όλα τους όμως υπηρετούν την ανάκαψη των κερδών της πλουτοκρατίας. Με ταξική ενότητα, Έλληνες και ξένοι εργάτες, ενωμένοι ενάντια στους φασίστες δουλεμπόρους της Χρυσής Αυγής. Μεγαλύτερη τιμή στους ήρωες της εργατικής τάξης είναι η αγωνιστική απάντηση στα μέτρα και αντίμετρα της κυβέρνησης και ότι σκαρφίζονται κάθε φορά στα έργα και τις ημέρες των υπεριαλιστικών οργανισμών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι οργανωμένος αγώνας με τους εργαζόμενους όλων των χωρών. Η κόκκινη σημαία της Πρωτομαγιάς δείχνει το δρόμο. Η εργατική τάξη πρέπει να φτάσει μέχρι το τέλος, να καταργήσει την εξουσία των αστών, να κάνει δικό της τον πλούτο που παράγει. Αυτή να πάρει πρέπει την εξουσία. Να οικοδομήσει τον κόσμο στον πόη των ονείρων μας, απαλλαγμένο από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, από υπεριαλιστικούς πολέμους που γεννούν φτώχεια και προσφυγιά και σκορπούν το θάνατο. Γι' αυτό, περήφανη και αθάνατη εργατιά, αύριο όλοι στις συγκεντρώσεις τις απεργιακές του πανεργατικού αγωνιστικού μετόπου. Και μην ξεχνάς, περήφανη και αθάνατη εργατιά, χωρίς εσένα γρανάζει δεν γυρνά.
Πιπυριά γλυκιά ρουδιά, γλυγορά στον αηλιά κι αηλιά στον ουρανό, για να βρέξει θιό νερό. Για τα στάρια, για τα κθάρια, για στουχούς τα παρασπόρια. Αυλάκια, αυλάκι του νερό, γούρνης, γούρνης του κρασί. Γούρνης, γούρνης του κρασί, γιουργός μη του τσαπί.
δεστάχι και πινάκι και χειρόβολο δεμάτι.